Ioan capitolul 7, de la 1 la 9. După aceea Iisus străbătea Galileea. Nu voia să stea în Iudeia, pentru că iudeii căutau să-l omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Frații lui au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeia, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Căci nici frații lui nu credeau în el. Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Amin. Începem de astăzi să medităm la capitolul 7 din Evanghelia după Ioan. Și urmează aceste două capitole, 7 și 8, înainte de următorul semn, vindecarea orbului din naștere. Două capitole în care adversitatea împotriva Domnului Iisus Hristos crește și în care dușmanii lui, în special oamenii religioși din Israel, vin și îl ispitesc, îl provoacă cu tot felul de întrebări și de situații din care să-l dovedească vinovat și să găsească cumva motive pentru ca să-l condamne și să-l omoare. Pentru că, vedem din versetul 1, Iisus nu voia să stea în Iudeia pentru că iudeii căutau să-l omoare. Și evident că ei nu recunoșteau lucrul acesta pentru că erau ipocriți. Că dacă ar fi recunoscut, nu mai erau ipocriți. Dar dacă erau ipocriți, nu recunoșteau adevărul. Însă Domnul le cunoștea inima și le descoperea gândurile inimii. Vedeți că spune în versetul 19, oare nu v-a dat Moise legea? Totuși nimeni din voi nu ține legea. De ce căutați să mă omorâți? Și ei zic, norodul i-a răspuns, ai drag, cine caută să te omoare? Și totuși gândul lor era acesta ca să-l omoare. Și spune în versetul 1, iudeii căutau să-l omoare. Și poate că în subconștientul uman există pornirea aceasta împotriva Fiului Dumnezeu de care omul nu este conștient în cele mai multe împrejurări, în cea mai mare parte a vieții lui, că de fapt viața pe care o trăiește cineva în afara voii lui Dumnezeu este o răstignire a Domnului Iisus Hristos. Dar cine recunoaște lucrul acesta? Nimeni nu recunoaște asta. Saul din Tars, pe drumul Damascului, el a fost confruntat cu Fiul lui Dumnezeu și cu faptul că el îl răstignea pe Fiul lui Dumnezeu prin ceea ce făcea în fiecare zi, îl dădea la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, pentru că Domnul întreabă, eu, sau Domnul îi spune, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și el întreabă, cine ești? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să dai cu piciorul înapoi într-un țepoș. Asta arăta că era greu lui Saul din Tars să recunoască, să-și recunoască propria istorie, să-și recunoască propria vină, să-și recunoască lupta nebună pe care a dus-o împotriva acestei secte săvârșite de el, însă cu care se identifica însuși Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, să recunoască tot trecutul și să și regrete și să renunțe la tot trecutul. Și ca să renunțe la tot trecutul lui, și el spune, dacă cineva poate să pună ceva înainte, atunci pot să pun și eu. Și avea un trecut, Apostolul Pavel, avea o istorie, avea lucruri la care să renunțe, spre deosebire de cei mai mulți ceilalți, și spre deosebire și de noi. Că noi nu prea avem trecut și nu prea avem lucruri la care să renunțăm, lucruri de valoare. Le spune în Filipeni, capitolul 3, toate aceste lucruri, care ar fi fost un câștig pentru mine, le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui. Asta însemna să dai piciorul într-un țepuș înapoi. Era ceva dureros. Era dureros pentru firea pământească, însă confruntat cu această răstignire continuă a Fiului lui Dumnezeu, merita să suporți durerea asta. Merita să suporți durerea aceasta încălcării pentru prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Spune, pentru el și acum le socotesc ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui și fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea. Că dacă s-ar fi gândit la lucrurile din urmă cu care putea să se laude și cu care era înaintea celor mai mulți iudei din neamul lui, învățat la picioarele lui Gamaliel, din seminția lui Beniamin, tăiat împrejur a opta zi, din partida fariseilor, cea mai îngustă partidă a fariseilor, era numit lider al partidei nazarinerilor, că poate spun unii că să fi făcut parte chiar din Sanhedrinul evreiesc, adică din Tribunalul Suprem Evreiesc, la 30 și ceva de ani, era cu totul excepțional un astfel de om. Și spune, și acum le socotesc, și acum le socotesc pe acestea, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Și dacă ochii sunt îndreptați spre ceea ce este înainte, Apostolul Pavel vede nevăzutul înainte și percepe ceea ce nu poate fi perceput cu simțurile acestea, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a osuit, așa sunt lucrurile care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Și atunci poate să îndemne pe credincioși, dacă ați murit împreună cu Hristos, gândiți-vă, și dacă ați înviat împreună cu El, gândiți-vă la lucrurile de sus, unde Hristos și-a de la dreapta lui Dumnezeu și nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Pasajul acesta l-am numit antipatie. Am spus că adversitatea sau opoziția față de Domnul Iisus Hristos, împotrivirea crește și va crește treptat și vor fi tot mai împotrivitori și aici vedem iudeii, vedem chiar și mulțimea, norodul, o mare mulțime, după înmulțirea pâinilor, o mare mulțime devine ostilă, o mare mulțime care îl urma entuziasmată și vrea să-l facă împărat, trece dintr-o dată în cealaltă extremă, văzând că nu îi se împlinesc interesele și spuneam că mulțimea se transformă în gloată, pentru că mulțimea asta nu avea, observați că nu avea conducător. Era o mulțime așa dezorganizată, care a păstrat ordinea și a fost organizată atâta timp cât li s-a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Câtă vreme au stat în prezența Domnului Iisus Hristos și li s-a predicat cuvântul lui Dumnezeu, mulțimea asta a fost o mulțime ordonată, organizată. Și știți că în altă împrejunare, în altă evanghelie, Domnul le-a spus ucenicilor, împărțiți pe oameni încete. Și au fost împărțiți toți încete, pe sectoare împărțiți. A fost aranjată, a fost organizată, s-a administrat mulțimea aceasta mare, mii de oameni, poate 15.000 în mulțimea aceasta. Însă, după ce Domnul a plecat și ucenicii au plecat pe mare să treacă în partea cealaltă, mulțimea a fost foarte dezorganizată. Trebuie să vedeți un eveniment mare. Pe stadion sau undeva, câtă vreme e activitatea, acolo e ordonată mulțimea asta. Însă când se termină, dintr-o dată, în toate părțile. Deci poți să te calci în picioare acolo, știți? Și la poarta Samariei, când au jefuit corpurile sirienilor și cetatea asta înfometată și când au pus mâna pe mâncare, acum, după ce erau la porțile morții, era o gloată și n-au mai putut să o controleze, să o administreze nici împăratul, nici slujitorul împăratului și tocmai slujitorul împăratului moare călcat în picioare de oameni. Experiența asta nu e străină de noi. Am avut-o și noi de atâtea ori, până în 89, la cozile interminabile care se formau. Mulțimea era ordonată, câtă vreme avea ceva clar, așteptau ceva, toți așteptau același lucru, însă când apărea lucrul respectiv, când se deschidea și începea să se dea, atunci devenea gloată. Și gloata este extrem de periculoasă, gloata devine violentă, gloata e în stare de orice atrocități. Inimaginabil ce poate să facă o gloată. Și fariseii, saducheii, irodianii, învățătorii legii vor profita de gloata aceasta. Mulțimea transformată în gloată, care reacționează acum împotriva Domnului Iisus Hristos, deși le-a făcut atât de mult bine. Dar nu le-a făcut cât au vrut ei. Nu le-a făcut bine cât au vrut ei. Și nu se manifestă oare starea asta de nemulțumire și în creștinătate și în biserici? Oameni care sunt mulțumiți sunt chiar entuziasmați câtă vreme li se face bine, câtă vreme sunt ajutați, câtă vreme sunt apreciați. Însă dacă la un anumit moment nu li se mai face asta, devin violenți, devin răi, devin cârtitori, devin reacționari, devin, descoperă o față a caracterului necunoscută până acum. Nimeni nu-i credea în stare de așa ceva. Asta se întâmplă, asta se întâmplă cu cei care îl urmează pe Domnul din tot felul de motive, în afară de singurul motiv care este primit de Dumnezeu și care este real și care este credința că El a venit de la Tatăl ca să mântuiască lumea și să nimicească lucrările diavolului. În afară de motivul pe care l-aveau cei 12, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Dacă cineva urmează pe Domnul pentru cuvântul Lui, care este adevărul, să-i soarbă cuvintele de pe buze, să primească cuvântul Lui, să descopere voia lui Dumnezeu, atunci îl va urma pe Domnul în cele mai grele împrejurări. Și nu-l va părăsi. Sau dacă se întâmplă cumva într-o anumită împrejurare, foarte periculoasă, foarte riscantă, când viața e pusă în pericol, s-a întâmplat cu Petru, s-a întâmplat cu ceilalți, au fost împrăștiați, au fugit, au revenit, toți au revenit în afară de fiul pierzării, în afară de Iuda. Pentru că Domnul s-a rugat pentru ei. Simone, m-a rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Pentru toți care au credință, Domnul se roagă. Însă nu se poate ruga pentru cei ce n-au credință ca să nu li se piardă credința. Că nu are pentru ce să roage, nu este conținut. Dacă ar avea credință cât un grăunte de muștar, Domnul s-a rugat să nu li se piardă credința. Și s-a rugat și ei, Doamne, mărește-ne credința. Însă dacă nu am credință, cum să mă rog, Doamne, mărește-ne credința? Iarăși devin un ipocrit. Când spun, Doamne, mărește-mi credința, dar eu nu am credință. Zero mărit de 10 ori cât face? Zero. Și de 100 de ori și de câte ori vreau. Zero ori cât vreau eu, este tot zero. Dar dacă este măcar 0,1 un grăunte de muștar, mărit de 10 ori devine 1, mărit de 100 de ori devine 10 și așa mai departe. Deci, și de câte ori mai mult, se tot înmulțește. Are ce să se înmulțească, însă zero nu se poate înmulți, zero rămâne tot zero. Deci antipatie. 1. Amenințare. Versetul 1. Iudeii căutau să-L omoare. Iisus străbătea Galileea, dar nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. Amenințare. Amenințarea iudeilor. Tocmai iudeii care voiau să-L facă împărat, acum îl amenință cu moartea. Nu pe față, dar gândeau în inima lor să-L omoare și Domnul știa exact ceea ce este în inima lor. Pentru că mai târziu au spus, cine caută să te omoare? Ca ai drag. Nu recunoșteau asta, nici măcar când erau confruntați cu dorințele cele mai ascunse din ei. 2. Apropiere a praznicului corturilor, versetul 2. Praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Asta înseamnă că era toamna. Praznicul corturilor era toamna, praznicul paștelor era primăvara. Diferență de 6 luni între cele două praznice. Praznicul iudeilor, zis al corturilor, era aproape. Interesant în Evanghelia după Ioan că toate sărbătorile mari, praznicul acesta și mai era încă, spunem, în capitolul, vedeți, în capitolul, versetul 37, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, ziua cea mare, ultima zi a praznicului, se încheia praznicul, era o sărbătoare specială, prima zi și în ultima zi, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă setează cineva să vină la mine și să bea. Sărbătorile acestea mari, Paștele, corturile, sunt numite mereu Paștele iudeilor, erau aproape, praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Sărbătorile sunt numite mereu ale iudeilor, erau ale lor, sărbătorile lor. Și am văzut în săptămâna mare cât de ipocriți au putut să devină acești oameni religioși. Ca să nu se întineze și să poată mânca Paștele, n-au intrat în odaia de judecată cu Pilat, dar ei l-au dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Paștele nostru, Hristos, Paștele nostru care a fost jertfit. Unde poate să ducă această ipocrizie, această fățărnicie? De aceea Domnul i-a condamnat atât de aspru pe farisei, pentru că omul ipocrit, omul fățărnic, este în imposibilitatea de a se întoarce la Dumnezeu. Asta e definiția lui, asta e natura lui, este ipocrit. El și când e confruntat cu starea lui, nu recunoaște lucrul acesta și de aceea are cuvinte aspre de condamnare. Vai de voi, farisei și cărturari fățarnici. Sărbătoarea era tocmai despre mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și ca să nu se întineze, ei l-au dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu și n-au intrat în odaia de judecată. Adică ritualul, datina, tradiția, vedeți cum am spus și altădată, sunt mult mai puternice decât adevărul. Nu puteau să accepte și nu voiau să accepte adevărul nici despre ei, nici despre Fiul lui Dumnezeu, nici despre sărbătoare, însă ritualul, deci pentru ritual erau gata și să moară unii dintre ei. De ce caută ucenicii tăi datina străbună sau datina părinților sau tradiția părinților? Și Domnul le spune, fățarnicilor, voi de ce desfințați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? La datină țineau să dea pe alții la moarte, pentru că au încălcat datina. Și spune Biblia că ei au apucat să țină multe alte lucruri asemănătoare. Spălatul lucioarelor, spălatul scăldatul când se întorc de la piață și așa mai departe. Foarte complicată o situație de felul acesta, când un popor devine foarte religios și cu o tradiție foarte puternică și nu mă refer aici, să știți, numai la Biserica Ortodoxă sau Catolică sau Luterană sau Calvinistă, care au sute de ani de istorie în urmă și sigur că tradiția e foarte puternică, are rădăcini foarte adânci, dar mă refer și la bisericile evanghelice, protestante, au și ele tradiția lor, au destulă vechime ca să aibă tradiție. Destulă vechime ca să aibă tradiție. Și sunt în același pericol sau un pericol chiar și mai mare decât bisericile tradiționale, istorice, pentru că în bisericile istorice încă se mai păstrează, încă mai există sobrietate, seriozitate, o frică de Dumnezeu, acolo în biserică măcar, însă în bisericile evanghelice a dispărut frica de Dumnezeu chiar în biserică. Prin felul liber, spun ei, evanghelicii de închinare înaintea lui Dumnezeu, fac ca închinarea asta pe care o aduc, zic ei lui Dumnezeu, să fie o închinare adusă dracilor. Pentru că este o închinare în esență demonică, prin felul, prin forma de închinare și prin muzica folosită în închinare. Muzica care o folosesc, am auzit acum, ieri la altă, am auzit o melodie pe care am auzit-o cu luni în urmă sau cu ani în urmă, am văzut-o postată undeva, Ștefan Bănică Junior, oare ați auzit de el? Fiul atât mare lui Ștefan Bănică, ăsta e stricat, Ștefan Bănică Junior, dar o melodie de-a lui, exact melodia lui, copiată și pus text creștin pe ea. Exact melodia aia. Și cum zicea cineva, pocăiții nu se dau înapoi de la niciun fel de plagiat. Că acum e la modă plagiatul și copiatul este la modă și asta este furt. E furt calificat, așa ceva, pentru că melodia aia este înregistrată pe un CD care se pune în vânzare și nu știu cum de nu se sesizează cineva, de nu o fundă în pușcărie de vreo 20-30 de pocăiți care copiază fără niciun fel de scrupul. Copiază pe alții. A apărut odată pe internet o sesizare, iar cu un cântăresc pe care și pe asta l-ați auzit pe la Vocea Evangheliei, care a copiat o melodie de la Eurovision. O melodie care a câștigat Eurovisionul, exact melodia de acolo, a pus el cuvintele lui și scoate și el una de succes. Despre ce spuneam? Pentru oameni, tradiția, forma, este mult mai importantă decât adevărul. Și când sunt confruntați cu adevărul, îl resping și sunt gata chiar să reacționeze împotriva celui care confruntă, celui care le spune adevărul și să-l urască. O urmează imediat. Pe voi lumea nu vă poate urâ. De ce? Sunteți ca ei. Aveți valorile lor, vă comportați ca ei, cântați ca ei, vă manifestați ca ei. Eu m-aș cutremura și m-aș îngrozi de forma de închinare din bisericile moderne de astăzi. Cum se duc înaintea lui Dumnezeu? Cum apar? Păi nu, că Domnul nu se uită la fața omului. Și apar. Chiar și nici nu vreau să spun cum apar de îmbrăcați sau deșănțați sau cum apar, că Dumnezeu ne cunoaște inima și noi iubim pe Domnul Iisus Hristos și așa mai departe. Păi cum a zis un om al lui Dumnezeu, există o decență, există un bun simț al lucrurilor care spune ce să faci într-o situație și spune în alta. Ungerea care este în voi vă învață toate lucrurile, dacă este ungerea Duhului. Păi nu te duci să te întâlnești cu președintele Americii în pijama. Nu? Sau cu președintele României. Deci, bunul simț îți spune, o minte normală, o minte sănătoasă spune asta, dar înaintea lui Dumnezeu se pot duce oricum și pot să facă orice, niciun fel de frică de Dumnezeu nu mai există, niciun fel de reverență, niciun fel de teamă, nimeni nu se mai cutremură înaintea lui Dumnezeu în bisericile moderne. Din cauza faptului că au împrumutat mijloacele moderne din muzică, din închinare, din spectacol, din spectacole care sunt, și ăstea i-au dus și i-au făcut ca ei. Deci se apropia praznicul, se apropia sărbătoarea și numită și aici praznicul iudeilor. Se apropia, nu mai erau sărbătorile Domnului. Sărbătorile lor erau ale lor, ale iudeilor. Dacă ne ducem în Levitic, capitolul 23, ni se spune acolo în primul verset, acestea sunt sărbătorile Domnului pe care să le sărbătoriți cu adunări sfinte. Ale cui erau sărbătorile? Ale Domnului. Așa au fost date. Sunt ale Domnului și trebuiau sărbătorite pentru Domnul cu adunări sfinte. Ce însemna adunări sfinte? Știți că le spunea, adunări sfinte pentru ei însemna și să-și spele hainele. Că Dumnezeu le-a spus și prin Moise, spălați-vă hainele astăzi și mâine, ca a treia zi Domnul se va înfățișa înaintea voastră, să nu găsească nimic necurat la voi. Și spălatul hainelor arăta și spre realitatea spirituală din Noul Testament. Și voi sunteți curați, dar nu toți. În Iacov, capitolul 3. Apropiați-vă de Dumnezeu. Hai să citim de la 7. 4:7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Și acum, apropiați-vă de Dumnezeu. Și cum să ne apropiem de Dumnezeu? Nu oricum. Deci nu putem oricum să ne apropiem de Dumnezeu. Și dacă mulțimea, gloata crede că se poate apropia de Dumnezeu oricum, va descoperi că Dumnezeu este un foc mistuitor. Și că arde pe cel care se apropie de el într-un mod nepotrivit, cum s-au apropiat cei doi fii al lui Aaron. S-au apropiat altfel decât era poruncit de Dumnezeu și au fost arși acolo, în prezența lui Dumnezeu. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia. Tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Râsul și bucuria în tânguire și în întristare. Dar știți ce se spune azi despre râs? Despre râsul înaintea Domnului. Unii râd din răsputeri înaintea Domnului. Și se numește asta holy laughter. Râsul sfânt. Ăsta e un râs sfânt. Poți râs din răsputeri înaintea lui Dumnezeu. Și niciodată nu-și pun măcar o dată întrebare. Oare nu s-ar putea cumva să am o minciună în mână? Nu s-ar putea să fiu sub o altă influență? Găsești pe cineva în toată Biblia asta, în toată istoria asta de câteva mii de ani, găsești pe cineva care râdea din răsputeri înaintea lui Dumnezeu? Râsul celor fără minte, spune Solomon, este ca pâritul spinilor sub căldare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii. Știți că Domnul a spus, niciunul din voi nu ține legea? Dacă judeci legea, dacă judeci pe fratele tău, judeci legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii. O logică simplă, nu? Deci oricine judecă pe altul, este călcător de lege. Dar de ce un om judecă pe altul? Pentru că îl vede pe celălalt că a călcat legea, nu? Că altfel cum? Pentru ce să-l judece? La tribunal, pentru ce te judecă? Dacă ai călcat legea? Când nu te ia la tribunal dacă n-ai călcat nicio lege, nimica. Se poate întâmpla să te acuze cineva pe nedrept. Însă tribunalul, judecătorul, judecă pe călcătorii de lege. Legea e făcută pentru călcătorii de lege. Cine judecă pe fratele său, judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător al legii. Dar cine te-a făcut judecător al legii? Nimeni. Nimeni nu ne-a făcut pe niciunul din noi judecător al legii. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii. Acela care are puterea să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești de judeci pe fratele tău? Cine ești? Urmează 3 apostrofare. Versetele 3 la 5. Frații lui. Frații lui au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns dacă când caută să se facă cunoscut. Dacă face aceste lucruri, arată-te lumii. Căci nici frații lui nu credeau în el. Una dintre cele mai triste afirmații din Biblie, acest verset 5 din capitolul 7. Căci nici frații lui nu credeau în el. Și dintre cele mai dureroase. Că putem să ne imaginăm ce credeau acești frați ai Domnului. Pentru noi e mult mai greu să ne imaginăm ce credeau. Pentru ortodoxii catolici e mai ușor să-și imagineze, pentru că ei nu credeau că sunt frații lui. Ei nu cred că aceștia sunt frații lui, credeau că sunt cel mult verișori, că și verișorii sunt numiți frați. Și că Maria a rămas pururea fecioară până la moarte, însă aici e vorba de casa lui. Și sigur că sunt argumente pentru asta de noi, că s-a dezvoltat cultul Fecioarei Maria prin secolul IV, al bisericii nu a existat la început, nici prin gândul a trecut apostolilor de așa ceva, să venereze chipul Fecioarei Maria sau al unui sfânt sau al unui apostol sau așa ceva, au apărut mai târziu. Când spune David și prorocește într-un psalm mesianic, am ajuns un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele. E, primul vers, al doilea vers spune același lucru ca și primul, dar în alte cuvinte. Asta e poezia ebraică. Am ajuns un necunoscut pentru frații mei. Hai să spunem că-s verișorii. Și un necunoscut pentru fiii mamei mele. Deci nu mai pot să fie verișori. Nu mai pot să fie niște rude apropiate pe care îi numesc frați, că sunt fiii mamei mele. De unde rezultă clar că Maria a avut fi, nu-l cunoaște pe Iosif, frații lui nu sunt între noi, surorile lui nu sunt toate între noi, deci vorbeau de familie, nu vorbeau de rude, de rudele mai îndepărtate. Nici frații lui nu credeau în el. În casă, cei din casă care au crescut cu el împreună, cel puțin 6 sau 7 frați. Iacov, Iosif, Simon și Iuda, 4 băieți și surorile lui, cel puțin 2, nu? Sau 3, că în ebraică pluralul începe de la 3. Deci ar fi 6, 7, nu credeau în el. Nici frații lui nu credeau în el. Ei știau despre Domnul mai mult decât oricine, nu? Erau acolo în casă. Nu le-a povestit Maria, nu le-a povestit Iosif, nu i-a învățat cum s-a născut, să spunem, în ghilimele, fratele lor mai mare, de promisiunea lui Dumnezeu, de Îngerul Domnului care a venit, de toate minunile care s-au întâmplat. Și totuși, nu credeau în el. De paradoxal, nu credeau în el. Și asta ne arată cum credința este darul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate crede în el. Nici frații lui nu puteau să creadă în el. Nici ucenicii nu puteau să creadă dacă nu erau chemați de Dumnezeu. Nimeni nu poate să vină la mine dacă nu este dat de Tatăl meu. Și nu vor veni. Și nu vor crede până când le va fi dat de Domnul. Nu va mai trece multă vreme de aici și vor crede și ei. Pentru că citim acolo în Faptele Apostolilor, capitolul 1, că cei 12 și alții, și sunt amintite femeile și Maria, și frații Domnului stăruiau cu un cuget de rugăciune și așteptau împlinirea făgăduinței Tatălui, adică coborârea Duhului Sfânt. Deci după înviere îi găsim și pe ei, și pe frații Domnului, și îl găsim pe Iacov, fratele Domnului, care conducea biserica din Ierusalim, îl găsim pe Iuda, fratele Domnului, apostol, numărat și el între apostoli, care și-a scris o epistolă. Nici frații lui nu credeau în el. Este foarte trist acest verset, dar poate să însemne și o încurajare. Pentru cei care se confruntă cu o situație asemănătoare cu asta, în casa lor, nici frații lui nu credeau în el, nici soțul ei nu credea în el, nici soția lui nu credea în el, nici copiii lor nu credeau în el, deși, spune Pavel, acum ei sunt sfinți, copiii voștri. Dacă unul e credincios și unul e necredincios, copiii voștri ar fi necurați, când acum sunt sfinți, pentru că sfințiți prin fratele sau sora care sunt credincioși, de sunt puși deoparte, au un privilegiu special, au toate argumentele pentru ca să creadă și totuși nu credeau. Și cât sunt, ce listă lungă avem cu cei care nu cred. Nu cred în Domnul Iisus Hristos și nu pot să creadă. Dar este speranță. Versetul acesta oferă și speranță că va mai trece puțină vreme și iată că vor fi și ei prezenți acolo. Apostrofare sau adversitate, am numit, erau potrivnici și frații lui. Și erau sarcastici cumva. Nimeni dacă face ceva nascuns, nu caută. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Ce gândeau despre el? Că e unul care vrea să devină popular, să devină vedetă, să fie cunoscut peste tot, să atragă mulțimile și așa mai departe. Pleacă de aici, du-te în Iudeia, să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Păi nu le-au văzut ucenicii lucrările lui? Dar du-te și arată-te, demonstrează cum a venit diavolul. Dacă e fiul lui Dumnezeu, sar de aici jos, aruncă-te jos. El va porunci îngerilor săi să te poarte pe brațe, nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Urmează 5, 4, antiteza, versetul 6. Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna veste prielnică, antiteza. Antiteza sunt două lucruri în contrast, opuse unul altuia, antiteza vremii, vremea mea și vremea voastră. Este o vreme a lui Dumnezeu care este stabilită, care este fixă, care nu poate fi mai devreme și nu poate fi mai târziu. O vreme hotărâtă a lui Dumnezeu care trebuie să se împlinească. Dar există și o altă vreme, timpul acesta comun, cronologic, al tuturora, cum era și timpul fraților Domnului Iisus Hristos, vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pentru ce? La ce le era prielnică vremea? Să facă rău. Totdeauna vremea le era prielnică să facă rău. Că răul era în ei și în mod natural ei făceau răul. Pe mine lumea mă urăște pentru că eu mărturisesc despre lucrările ei că sunt rele. Vremea mea n-a venit încă. Este o vreme pentru bine, este o vreme să faci binele, sunt ocazii, sunt oportunități de a face voia lui Dumnezeu, de asta spune Apostolul Pavel, răstumpărați vremea, că zilele sunt rele. Zilele sunt rele tot timpul. Vremea voastră tot timpul vă este prielnică, pentru rău tot timpul există și este timp tot timpul pentru rău. Pentru bine nu-i timp tot timpul. Sunt ocazii speciale de a face bine și nu trebuie să fie pierdute. Răstumpărați vremea înseamnă prindeți ocaziile pe care Dumnezeu vi le oferă, nu pierdeți ocaziile. Și vedeți că și teoretic vremea e toată vremea, să venim la casa Domnului, să ne rugăm și să stăruim în aceste lucruri, însă practic nu e așa. Există o vreme. Există o vreme pe care putem să o folosim și dacă nu o folosim, asta e pierdută. Există niște ocazii pe care le putem folosi și dacă nu le folosim, acestea sunt pierdute definitiv. Și nu ne mai rămâne decât speranța ca următoarele, să așteptăm următoarea ocazie care va veni și atunci să încercăm să o folosim. Ca la Sfântul Betesda. Din când în când, un înger cobora și tulbura apa și atunci, deci asta era vremea. În rest, puteai să stai cât vrei la Sfântul Betesda, era o vreme pe care toți o așteptau și când apărea vremea asta, toți dădeau năvală. Până să ajung eu, altul se duce înaintea mea. E o vreme a cercetării, o vreme pentru cetatea Ierusalimului, de câte ori n-am vrut să vă strâng cum strânge găina pui, deci niște momente, multe. Dar iată că vi se lasă casa pustie, nu mai este vreme de acum pentru voi și nu va rămâne aici piatră pe piatră și așa mai departe. Știm istoria și tragedia Ierusalimului. Vremea lui Dumnezeu și vremea lor. 5. Aversiune. Versetul 7. Aversiunea lumii. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Dar pe noi. Ne poate? Ne poate, nu? Bine ar fi să ne poată. Și bine ar fi să ne urască lumea. Nu vă mirați că vă urăște lumea. Dacă au făcut cu mine lucrul acesta, lemnul cel verde, ce vor face cu voi lemnul cel uscat? Dar dacă nu ne urăște lumea, dar dacă totuși lumea nu ne urăște, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume, de aceea vă urăște lumea. Dar dacă nu ne urăște, cum e? Dacă nu ne urăsc colegii de servitor, prea bine ne înțelegem. Mai bine decât cu frații ne înțelegem, cu colegii, cu prietenii, cu colegii de școală. Deci e un mare pericol, un mare semn de întrebare dacă lumea nu ne urăște, dacă lumea chiar ne place. Se simte bine lumea în prezența noastră, așa ne potrivim tare bine, ne potrivim cu ei, atunci suntem și ipocriți. Aversiunea lumii. Pe mine lumea mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Cu noi cum am putea să mărturisim că lucrările lumii sunt rele? Prin ce facem? Odată prin ce facem? Că dacă mărturisim prin ce facem, neapărat vor apărea ocazii care trebuie să și spunem. Că ei vor veni la noi. Ei vor veni, vor vedea. Deci prin felul de viață, prin prezența în mijlocul lor, nefăcând lucrurile pe care le fac ei, este rușine și numai să spunem ceea ce fac ei în ascuns. Deci noi nici măcar nu vorbim despre așa ceva, nu să facem. Dintr-o dată se vede o diferență ca între cer și pământ. A apărut aici, în colectivul nostru, a apărut un coleg nou. După două zile, după trei zile, toată lumea, toți își pun întrebări. Toți se uită la ăsta nou sau la ăsta nou care a venit aici, că nu se încadrează aici, în colectivul ăsta. E ca oaie neagră, tot urma albă sau invers. Și tot așteaptă ei, sunt circunspecți, așa nu zic de la început. Și trece o zi, trec două, trei, patru, nu aude nicio înjurătură, n-aude să jignească pe cineva, n-aude să, ce știu eu, să fure. Vede că nici nu fură cum fură ei de acolo. Nici nu minte. Deci, cu băieții mai ușor decât cu fetele, că cum se bea peste tot, cum se fumează peste tot, acum fumează mai multe femei și mai multe fete decât băieți, pe băieții depistează repede, dacă cumva nu beau și ei, pocăiții. Zicea cineva, eu s-a rugat într-o biserică o soră, Doamne, ai milă de toți bețivanii din poporul tău. Dacă se întâmplă așa ceva, e o catastrofă. Când ajunge cineva să se roage pentru așa ceva. Dar dacă nu, imediat că nu bea, ăsta nu fumează, nici nu înjură, e clar. Deci ce-i cu el? E pocăit. Deci asta e primul. Ce, ești pocăit? Deci îți spune imediat întrebarea asta, în câteva zile se separă lucrurile acolo și ai ocazia să spui, acum, tu ești sau nu ești? Ești pocăit sau nu ești pocăit? Și atunci ai ocazia să și mărturisești cu gura că lucrările ei sunt rele. Aversiunea lumii. Și 6. Antinomie. Versetul 8. Suiți-vă voi la praznicul acesta, eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. Antinomia este tot o antiteză, dar o antiteză aparentă. Antinomia prezintă două lucruri care în aparență sunt contradictorii, care parcă nu le putem pune împreună în același timp, nu pot fi adevărate amândouă în același timp, parcă se exclud una pe alta, însă în timp se va descoperi că amândouă sunt adevărate, amândouă afirmațiile sunt adevărate. Și în Biblie sunt multe antinomii. Și acum antinomia este între voi și eu. Între ei, între frații lui Iisus și El, Domnul Iisus Hristos, suiți-vă voi la praznicul acesta. Ei au venit și au spus, suiți-te la praznic. Du-te, să vadă ucenicii. Arată-te lumii. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta. Și este un cuvânt aici care arată această tensiune. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, încă nu. Și în teologie e explicată diferența asta și legată de prezența Împărăției lui Dumnezeu, tensiunea dintre deja și încă nu. Deci Împărăția lui Dumnezeu a venit deja, dar încă n-a venit. Deci deja a venit, dar n-a venit în plinătatea ei. Este prezentă aici, dar nu este manifestată în întregime. Domnul s-a supus toate lucrurile, deja, dar încă nu. Cei drept, nu vedem acum că toate sunt supuse. Adică toate sunt supuse, însă nu se vede acum că toate sunt supuse. Eu încă nu mă sui. Suiți-vă voi la praznicul acesta, eu încă nu mă sui. Asta nu înseamnă că nu se va sui. Aparent nu se suie, încă nu mă sui. Urmează să se suie, dar nu acum. Fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. Iarăși, nu mi s-a împlinit încă vremea. Asta este antinomia între ei și el. Concluzia este așteptarea. Versetul 9. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Așteptare. Ce a așteptat în Galileea? Ce a așteptat? Păi ce a spus? Mie nu mi s-a împlinit încă vremea. Ce a așteptat? Vremea. Aștepta vremea lui Dumnezeu. Aștepta timpul lui Dumnezeu. Aștepta oportunitatea. De vedeți că nu se pot, chiar lucrările lui Dumnezeu nu se pot face chiar oricând și oricum și de oricine. Și la dispoziția noastră cum vrem noi. Este o vreme a lui Dumnezeu. Am vrea noi să le facem mereu. Dacă am putea. Deci nu le putem. Nu le putem face mereu. Este o vreme, este un loc, este acest timp hotărât de Dumnezeu. Nu mi s-a împlinit încă vremea. Și după ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea, a așteptat. A rămas acolo să aștepte. Să aștepte vremea lui Dumnezeu ca să poată să împlinească voia lui Dumnezeu. Totul era în planul lui Dumnezeu și cum spuneam altă dată, Dumnezeu nu se grăbește. Se putea, era aproape praznicul, putea să grăbească, erau pregătiri pentru praznic. Deci e urgent. Uite, praznicul e aproape. Dumnezeu nu se grăbește. Dumnezeu are tot timpul. Dumnezeu are timpul în mână, are control și iată și când a intrat în timp, când a intrat în timpul acesta cronologic al nostru, nici atunci nu se grăbește pentru că El știe exact care este vremea. Și acum vreau să ne rugăm și câteva lucruri. Nu sunt prea multe îndemnuri pozitive aici. Pentru că vedeți că am menționat șase aspecte ale antipatiei mulțimii și ale antipatiei fraților lui. Șasele este nedesăvârșit, o desăvârșire a nedesăvârșirii, cum apare în cartea Apocalipsa de 3 ori 6. și totuși sunt lucruri și aici, lucruri importante. Unele subînțelese, chiar dacă nu sunt afirmate clar și deschis. În primul rând, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. Nici frații lui nu credeau în el. Domnul a avut răbdare cu frații lui. Și cum s-a comportat cu ei? Cum le-a vorbit fraților lui? Cum au vorbit ei? Cam obraznic au vorbit, nu? Cu fratele lor mai mare. El era cel mai mare, gândiți-vă, dintre toți. Ei toți erau mai mici. Aceștia aș putea să fie diferență de ani între ei. Și cum îi vorbeau aceștia mici celui mai mare? Nu arătau niciun fel de respect, nici măcar din punct de vedere al educației de acasă, evreiești, ei trebuiau să arate respect fratelui mai mare. Și nu aveau dreptul să vorbească așa, vorbeau cu o lipsă de respect, chiar cu o obrăznicie. Cum le-a răspuns Domnul Iisus Hristos? Păi fratele mai mare putea să-i liniștească imediat pe ea mici, nu? Deci știm, avem experiențe din familie, dacă am avut frați mai mari, imediat ne țineau sub copul, imediat ne aranjau. Cei care erau mai mari, mai ales dacă era diferența mare între noi. Însă, cum a răspuns Domnul Iisus Hristos acestor frați ai Lui? Îndelunga răbdarea Lui Dumnezeu și bunătatea Lui Dumnezeu. Știa Domnul că vor crede, nu? Va veni vremea să creadă și nu-i departe vremea asta. Însă nu le vorbește despre asta, că oricum n-ar fi crezut și dacă le-ar fi vorbit despre asta, nu era vremea. Nu era timpul încă să le spună despre așa ceva. 2. Smerenia Fiului Lui Dumnezeu. Versetul versetul, am scris aici, versetul 10, asta e, trece dincolo. După ce s-au suit frații lui la praznic, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Nu pe față, ci cam pe ascuns. Arată-te lumii. Asta sunt manifestă-te. Și Domnul se suie la templu, dar nu pe față, ci stă cam pe ascuns, pentru că nu cumva evenimentele să o ia înainte de timpul hotărât de Dumnezeu. Smerenia Fiului lui Dumnezeu. Felul în care a vorbit cu frații lui și felul în care le-a răspuns, la fel arată smerenia Fiului lui Dumnezeu. Deși ca frate mai mare avea drepturi și avea cele mai multe drepturi, le avea fratele cel mai mare, el este și dă dovadă de multă smerenie. Vremea lui Dumnezeu. Eclesiastul spune că Dumnezeu orice lucru îl face frumos la vremea lui. La vremea, ori la vremea lui Dumnezeu sau la vremea lucrului, care este tot vremea lui Dumnezeu, o vreme la care un anumit lucru devine frumos și trebuie să fie făcut. O vreme a lui Dumnezeu, răscumpărați vremea, că zile sunt rele, deci fiți înțelepți și deosebiți care este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. 4. Izbăvire de lucrările lumii. Eu mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Implicit înțelegem că pe cei credincioși Domnul îi izbăvește de lucrările lumii. Ei nu mai participă la lucrările neroditoare ale întunericului. Nici nu vorbesc despre ele și acesta este o mare bucurie și o mare pricină de laudă și de mulțumire. Condamnarea lucrărilor lumii. Că Dumnezeu ne cheamă să le condamnăm aceste lucrări, le condamnăm și ne vorbim despre ele. Este rușine și să vorbim despre ele, ne vorbim despre ele și ne făcându-le, noi le condamnăm. Prezența noastră devine un semn în mijlocul celorlalți care îi condamnă. Se simt vinovați în prezența copiilor lui Dumnezeu. Oamenii străini de viața lui Dumnezeu se simt vinovați în prezența lui Dumnezeu. Poate ați avut experiența asta, să vedeți colegi la serviciu, la școală, care în momentul în care a scos o vorbă din gură și și-a dat seama că ești lângă el, s-a înroșit. El care n-avea rușine. S-a înroșit, își pune mâna la gură și când o te rog frumos să mă scuzi. Și își cere scuze că a spus cuvântul ăsta în prezența ta, în prezența altuia, n-are niciun fel de problemă. Însă în prezența ta, vedeți, condamnând lucrările rele ale lumii, numai prin prezență și nefăcându-le. Și ce har este asta și ce ușă deschide pentru Evanghelie. Pentru înțelepciunea de sus în confruntarea cu răul, era răul prezent aici și e nevoie de înțelepciunea de sus să știm cum să vorbim, să știm ce să vorbim, cum să răspundem celor care ne vor rău sau care ne vorbesc rău. Și pentru evitarea tiraniei urgentului, am numit-o eu, pentru că oamenii câteodată vor insista să facem anumite lucruri. Cum au venit și fratele Iisus, du-te la Ierusalim, suie-te, arată-te lumii, fă cu tare și cu tare lucru. Vor veni oamenii, au vrut să-l ia cu sila să-l facă împărat și Domnul a ieșit din mijlocul lor și s-a dus în munte să se roage. Trebuie să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să evităm ceea ce numea un autor tirania urgentului. Să evităm presiunea aceasta a urgentului. Este un semn al diavolului. Este un semn că nu-i voia lui Dumnezeu când o lucrare este foarte urgentă și foarte presantă. Nu trebuie luat hotărâri atunci, sub presiune. Urgent, presant, acum trebuie. Voia lui Dumnezeu se descopere în liniște. Voia lui Dumnezeu se descopere într-un susur blând și subțire. În răbdare, în îndelungă răbdare, Dumnezeu nu se grăbește. Deci Dumnezeu ne eliberează de tirania asta urgentului. Poate că a luat hotărâri așa repede, pripite, sub presiune și imediat, poate câteva ceasuri, trece o zi și dai seama ce bine era, dacă nu mai puteam să aștept, nu mai puteam să mă mai gândesc, sângele rece te păzește de mari păcate. Deci pentru aceste lucruri, pentru care să și mulțumim Domnului și pentru care să și cerem Domnului ajutor și înțelepciune de sus, în felul în care ne confruntăm cu ceilalți, cu provocările celorlalți, cum alegem voia lui Dumnezeu, umblăm în căile lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. O să vă dau două exemple, unul pozitiv și unul negativ, legat de această condamnare a lucrărilor lumii. Prin prezență, sau prin vorbire, sau prin tăcere. În Timișoara era un instructor la școala de șoferi, pocăit, într-o biserică în Timișoara, și aveam în programa școlară și școala de șoferi, obținerea permisului, am nimerit chiar la el. Și cu el am învățat să conduc, dar el nu știa de mine cine sunt și de unde sunt. Și eu nu i-am spus nimic. Că îl cunosc, că știu ceva despre el. La Timișoara e mare, multe biserici. Și oricum eram străin acolo. Într-o împrejurare, mergând cu mașina prin oraș, se trage pe dreapta. Și trag pe dreapta Și trecea o studentă pe trotuar și a spus niște cuvinte și a deschis geamul. Niște cuvinte din care am înțeles că omul ăsta nu-i pocăit deloc. Și cred că era chiar diacon în biserică. Și un prieten de-al meu urmea să căsătorească cu fiica lui. Și atunci eu l-am atenționat pe prietenul ăsta și am spus că uite ce știu eu despre tata ei. Și s-ar putea să nu fie bine nici cu fata. Dacă așa e în familie, dacă așa e familia. Dar nu a ținut cont de asta. Și după au trecut vreo 3 ani de zile, și vreo 3 ani de zile, fata a ajuns să facă ceea ce făcea tata la spitalul din Deva. Și s-a făcut praf și familia fetei după câțiva ani de zile. Problema a fost că omul a aflat după un timp, după vreo o lună de zile, a aflat că i-a spus okay. Și vă știu ce a spus în ziua aia, când mi-a spus să trag pe dreapta să opresc mașina și nu a putut nici să tragă. Și că de ce nu mi-ai spus că ești pocăit? Păi zic că n-am gândit că trebuie să spun, să spun la toată lumea că sunt pocăit, nu m-ați întrebat niciodată. Dar era roșu și era mare rușine. Nu și-a putut cere iertare, nu știu dacă s-o fi pocăit de problemele astea și de toate, dar este un exemplu negativ. Nu răspundea nimic de pocăință și într-o anumită împrejurare s-a descoperit ce era înăuntru în inima lui. În altă împrejurare a fost ședință cu părinții, eu aveam 18 ani, eram din anul 4, ședință cu părinții și mulți părinți au lipsit. Atunci s-a întâmplat, deși că de obicei spuneam la părinți să meargă, nu era ca acum. Acum relațiile dintre părinți și copii nu seamănă cu ceea ce era cu o generație în urmă și dintre elevi și profesori și respectul și frica de profesori și era un profesor de matematică foarte sever. Deci tremurai numai când auzeai vocea sau când auzeai pe hol sau când intră în clasă. Nu, dar nu mișca nimeni. Încremenea tot acolo. Ziceai că ne mișca de toate lucrurile. Și a început să ia la rând. De ce nu au venit părinții la ședință? Următorul. Care mai de care nu ați făcea câte minciuna? Să spună câte ceva. Găseau toți câte un motiv acolo. Și mie, pentru că nici ai mei nu a fost. Și eu am zis că am uitat să le spun. De fapt, ăsta a fost adevărul, că am uitat să le spun de ședință. Și s-a oprit. Omul nu a mai continuat după mine. A rămas așa, a rămas șocat de răspunsul pe care l-am dat. Nu s-a așteptat la așa un răspuns. S-a așteptat la toate minciunile lor și poate ar mai aștepta încă multe minciuni. Să le audă până la capăt, însă de data asta aici s-a oprit și nu mai putut să continue. Și a zis, și să știi că apreciez sinceritatea mai mult ca orice. Și eu pus pe tot jos și-o văzut de treabă mai departe. Deci au rămas blocat de-a dreptul. Eu nu eram botezat atunci, dar cu anumită educație de acasă, învățat anumite lucruri de părinți, omul acesta a fost foarte surprins că unul din clasa asta, unul i-a spus adevărul. Pur și simplu că a uitat să-și anunțe părinții să vină la ședință. Mi-aș dori să mi se întâmple mai des așa ceva. Numai că contextul de acum e diferit de cel de atunci, pentru că acum rar mă întâlnesc și am de-a face cu alți oameni de afară. Viața mea e cam aici legată și amestecată cu biserica. Mă întâlnesc cu alții la mormântări. De acolo mă întâlnesc cu străini. Vom continua să ne rugăm și să cerem de la Domnul și această smerenie a inimii și această sinceritate în vorbire. De să spunem vorbirea noastră să arate smerenia inimii și să manifeste prin sinceritate. Adică nu ai de ascuns. Poți să recunoști adevărul și poți să te confrunți cu adevărul, oricare ar fi el. Și dacă ți-e rușine de adevăr, îți asumi consecințele pentru ceea ce ai făcut sau pentru ceea ce ai zis. Să cerem de la Domnul și lucrul acesta, pentru că face foarte mult, foarte mult. Lumea nu e obișnuită cu așa ceva. Ei sunt obișnuiți cu zâmbetul isteț, că soțoarea are preț numai zâmbetul isteț, cu descurcăreți, cu șmecheri, cu băieți deștepți. Așa sunt obișnuit, așa e obișnuită lumea, cu descurcăreții, cu cei care știu să înșele mai bine, cu cei care știu să fure mai bine și mai mult. E, când descoperă pe cineva care este integru, pe unul care nu fură, care nu pune mâna, care nu minte, care nu-i viclean, care nu-i vulgar, care nu scoate cuvinte porcoase, oamenii rămân cu totul dezarmați. Nu mai știu ce să facă. Atunci să cerem lucrul acesta de la Dumnezeu, pentru că nu vine de la sine și nu e chiar ușor. E mai ușor să te molipsești de rău, e mai ușor să te îmbolnăvești decât să te vindeci.